Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Sveicinoti Radio FEI divu krostu radio klausētoji. Laiks Latvijas zivju fonda atbalstītajam raidījumam Zivs starp divim krostim. I studējā esmu as Tenis Bikovskis. Pagošajā godā, kaidā nu raidījumiem Zivs starp divim krostim, stostieju, ka Daugavpils nūvada teritorijā rūsā zivju pietņīki, kuri vods datus, lai izpātātu iudins kvalitāti, hidroloģiju i zivju resursus Daugavā. I tū pietiejumu ir pasiūties Daugavpils nūvada dūme. Bet šobreid nūdubinojuma Vidis Risinoma institūta zinotnīki gotovoja pašvaldībai priekšlikumus, kai proteigo kapsaimnīkot varenū iudinstilpņi tos teritorijā. Vidis Risinoma institūta pietnīgs Matīs Žagars bija izredz Daugavpils nūvada dūmī, kur visiem interesentim atkuloja pirmūs īspaidusi secinomus pēc i to Daugavas izpietis projekta. Dēļ to šodindīnas raidījumā pīdovoju pazaklausēt Matīsa Žagara secinojumus par zivju resursu situāciju Daugavā.
Mēs bijām divas pilnas nedēļas šeit, nu, tas bija milzīgs darbs un arī jāsaka tā, ka nu, pat Eiropas līmenī ļoti reti kāds uzņemās šitās milzīgas upes ar visu to straumu, viņi ļoti sarežģīti ekosistēmi, gan no metodoloģiskā viedokļa viņu pētīt, gan arī nu, pēc tam mēģināt kaut ko apsaimniekot. Un galvenais sarežģījums paskrienot notikumiem priekš ar apsaimniekošanu, kā jūs paši varat iedomāties, ka teiksim, Līdekai vai Ālantam ir gluži vien alga, viņš ir Daugavpils novada teritorijā vai Jēkabpils novada teritorijā, viss tā. Upe ir savienota, un es redzu šitam visam, vispār tā pavisam ciniski skatoties, kaut kāda nākotne tikai tad, ja tas turpinās, un ja tur ir kaut kāds pārnovotu sadarbības, tā varētu to smalki saukt. Un kaut kā tas tādā gultnē iek uz priekšu. Tas, ko mēs darījām, jā, pēc tiem uz ūdens kvalitāti no barības vielu viedokļa, mikroskopiskās aizes, kas ir tās, nu, kas zied ūdenī, tā zaļā masīņa zivi, barības bāze, zooplanktons, zooventus, tie ir, nu, mikroskopiski vēžveidīgi. Un tie rupuči, kas dzīvo uz grūts. Un zivs, protams, tur bija vesela virkne ar dažādām metodēm, kuras mēs lietojām, lai nokļūtu vismaz pie kaut kāda ieskata, kā tas izskatās. Ja vēlreiz tās ekosistēmas super sarežģīta un viegli tas nav. Šitās ir sāksim no ūdens kvalitātes, teiktās ūdens kvalitātes paraugu ņemšanas vietas. Jūs redzat no tos 11 paraugus, kas ir vienkārši no pašas upes paņemt un tad rietekošo upju paraugi. Jā, tas ir kaut kāds tāds minimums, ko mēs paņēmām, lai nokartētu vispār to situāciju šinī mirklī, šinī vasarā. Un tad mēs, protams, tajā atskaitē iekļausim arī vēsturisko informāciju, kas ir pieejama Vidas ģeometroloģijas aģentūras arhīvos. Baisībā te to bildi mums nav baigi jāiedzinās, bet lai mēs saprastu galvenajos vilcēnos stāsts par to, ka no šīs laida sākotas mēs sadalījām to upi trijos posmos, to posmu, ko mēs pētījām, kas ir pirms pilsētas līdz piektajam paraugam, tad četri pilsētā un pēc tam trīs pirms un pēc pilsētā. Ja? Jūs redzat aptuveni, nu, jūs paši to upi labāk zinat nekā es. Nu, principā praktiski tas bija tā, tajā mirklī, kad ja mēs redzam tās kā trīs principā, nu, ekoloģiski un visādā ziņā dažādas zonas, ja tā augša tie loki, kas ir salīdzinoši tāda mežonīga un skaista un neskārta vieta, un es pēc tam arī raksturošu viņus visus. Nu, zināt, skatot, kad ir tā pilsētas zona, pa lielam no tā brīža, kad mēs sākam redzēt, nu, tur apdzīvotas vietas, un, teiksim, tā cilvēka aktivitāte būtiski palielinās, tur braucot pa to upi, visu to gabalu vairākas reizes nobraukājot, jo dabūt to sajūtu, kā tas cilvēks pieniec mainās. Un tad ir tas zemākais posms, kad beidzās visas tās vasarnīcas un visi tie dārziņa rajona, un tad tā upe atkal paliek puslīdz dabiska. Tad tas pēdējais posms atkal lejā zem upe, zem pilsētas, viņš kā tāds ir smilšaināks, taisnāks, no dabiskās daudzveidības viedokļas, nu ar zemāku, teiksim, tādu biologisko daudzveidību tālu pieskatīsimies. Ok, kas ir jāsaprot un kas ir svarīgi mūsu stāstu kontekstā, ūdens kvalitāte, tur nav nekā vajag sarežģīta. Mums palīdz Eiropas Savienība ar ūdens struktūra direktīvas dokumentu, kas nosaka, kāds ir kvalitāte, kādai kvalitātei ūdenim ir jāatbilst konkrētajā upē vai ezerā lūk. Un, ja tās vērtības, šinī gadījumā fosfora vērtības ir virs tā, strīpes, kas tur ir novilkti, viņas attiecīgi ir tajā neatbilst tajā kvalitātes klasē. Jūs redzat, ka 10 stacijās no 11 tā ir starp augstu un labu kvalitāti, kas nozīmē, ko tas nozīmē priekš jūs kā priekš lietotājiem, viss ir tūdēts kvalitāti kārtībā. Kāpēc tajā 8. Stacijā tika palielinātas tādas vērtības, tas ir pie tās sūkuma stacijas pilsētā, tas iespējams ir kaut kāds nejaušība, vai otrs variants, protams, būtu interesanti tur paņemt biežāk un saprast, ka tur nav kaut kāds ieplūdes. No kā rodās vairāk fosforu vai slāpekļu, tās ir vai no neatīrītas kanalizācijas, tās var būt lauksaimniecība, fermas, dažādas govi, zūku vai vēl kaut kas tāds, respektīvi no kaut kādiem tādiem antropogēniem avotiem, parasti tās fosforu slāpekļu vērtības ir augsta. Jā, tikpat labi tā ir viena vērtība izbraukt no konteksta, varētu būt arī nejaušība. Kopumā skatoties gan uz šo, gan uz vēsturiskajiem datiem, nekā dramatiski tur nav. Arī skatoties uz tām ietekošajām ūdens tūknēm, tieši tas pats stāsts. Jā, un gan kas attiecās uz slāpekļu un fosforu, tas skriež pāri, ja tās vērtības nav tik lielas. Respektīvi, tad to var, vismaz ūdens kvalitātes vidokļu, tur viss kārtībās arī neko citu nesagaidīt, tā ukvalorēņa. Ir visai dabiski šī galā, tas nav Rīgas centrs galu galā un tā. Nu, arī liela savu pašatīrīšanās spēja. Kas attiecas fitoplanktoniem mikroskopiskajām aļķēm, kas ir tāda, es teicu, es atvienos visu skaidro to, ko jūs jau zināt, bet tā spublika raidus, varbūt kāds zina, kāds nezina. Kas šeit ir svarīgi, skatoties uz viņām, mēs raugamies uz to sarkano, kas ir zilainis, kas ir potenciāli toksisks organisms, un viņu koncentrācija tātad šajā tā saucamajā fitoplanktona sabiedrībā. Jūs redzat, ka viņa pilsētā ir augstāka kā citur, bet koncentrācijas kopumā ir zemes. Jā, līdz ar to tās fitoplanktona daudzums nav liels un upe arī tādā ziņā ir visai dabiska. Tevišā laikā ir indikatīvi tas, ka pilsētā ir vairāk, kas tomēr norāda uz lielāku antropogēno slodzi. Lielāku cilvēku ietekmi uz šo posmu, kas arī nav jābūt nekādam profesoram, lai saprastu to, ka pilsētā tā ietekme ir lielāka. Cilvēku apdzīvotība ir intensīva apkārt un tamlīdzīgi.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Mati Žagars itamā tikšanos reizē arī atkloja, ka, lai veiktu itū zivju resursu pietiejumu, tikušas izmantotas dažādas zivju keršanas metodis, arī teiklu i elektrozvējā.
Jā, tur bija jautra ar to visu, ar to tām dziļajām bedrēm, kurās ir gan, tā kā pa virsu straumiet šeit, tad apakšā straumiet šitā, un tas ir, interesanti. Aizraujoši diezgan tur mēģināt kaut ko sazvajot tajā pasākumā. Jā, šitas tests sākās, te ļoti interesants stāsts, manuprāt, veidojās. Paskaidrošu, ko mēs te redzam tajā grafikā, tas ir konkrēti rēķināti dati no tīkliem. Pirmais, otrais, trešais posms, otrais pilsētā, to mēs atcerāmies, pirmais pilsētas, trešais aizpilsētas. Un tad mēs skatāmies tā kā uz zivju daudzumu, kas bija vienos 100 kvadrātmetros tīkla. Respektīvi, mēs tā kā standartizējam, mēs nevaram salīdzināt, ka vienā bija bišķi mazāk tīkla, otrā bišķi vairāk, un tad mēs pārreikinām to zivju daudzumu uz vienu tīklu, lai tie posmi ir savstarpēji salīdzināmi. Ko mēs redzam, kad uz vienu tīklu 100 kvadrātmetriem tur pavisam precīzi. Pirmajā posmā zivju pēc māsas ir vairāk, otrajā posmā tātad mazliet mazāk, trešajā posmā. Stīngi mazāk, es vēl pat paiešu bišķiņas priekš, un tad es bišķiņu paskaidrošu, kā mēs to redzam. Šeit mēs to paši izdarām pēc skaita. Otrajā posmā mēs redzam, ka skaita ir vairāk zivju. Jā, pirmajā posmā bišķiņu mazāk. Ko tas nozīmē? Es, principā, mums norādu uz to, ka pirmajā posmā ir vairāk lielāku zivju, kas pēc skaita sastāda mazāku skaitu. Savukārt otrajā posmā mēs redzam vairāk zivju, bet viņas ir mazākas. Parasti ļoti raksturīga šāda situācija ir ūdens tiltnēm, kurās ir salīdzinoši lielāks cilvēks spiediens. Tad cilvēks izstēja lielās zivis, mazās zivis tā kā nedabū īsti izaugt līdz kaut kādam lielumam, un tad viņas tā kā augstā blīvumā ir mazas ziltiņas, tā kā visiem novietošot to. Tas arī būtu kaut kas tāds, ko mēs sagaidītu. Ja? Tas otrais posms, acīm redzam, izceļās ar cilvēku spiediens uz zivu resursu. Trešais posms, kā jūs minēju sākumā, vienkārši pēc būtības ir bišķiņ nabadzīgāks, vienkārši pēc tiem saviem dabiskajiem parametriem. Līdz ar to man visinteresantāk lieta šeit salīdzināt pirmo un otro. Šī bilde man ļoti patīk, ka vēl ir pieņemta vadu data klāt. Tas ir visi iespējamies veist rīku, ko mēs esam lietojuši, un tā ir sugu daudzveidīga trīs tajos posmos. Respektīvi, cik daudz sugas pēc skaita Un pēc individu skaita mēs katrā no tiem posmiem sastapām. Jā, nu tur ļoti raiba tā sabiedrība. 28 sugas pirmajā posmā, kas ir tas augšējais, un jūs redzat, suga daudzveidība ir izteikti mazāk pārējos posmos, kas gan šeit būs vairāk saistīts ar gan ar dabisko, gan ar to antropogēnu no ietekmi. Bet nu, jūs redzat, ka tā augša, kas ir visdaudzveidīgākā, nu tur par 10 zivu sugām vairāk nekā otrajā posmā, kas ir tas pilsētas posms. Jā, nu, nu pieskaroties tām sugām, tu pāris interesantas lietas. Rotans, piemēram, jā, kas ir, jūs noteikti zinat, tāda invazīva suga. Pie Daugavpils ir vairākos ezeros, vairākos mazajos ezeros, tur vispār ir gandrīz tikai rotans un sudrupkarusi. Mēs bijām, mums tas bija nu, tāds interesants moments, ka viņš ir arī lielajā Daugavā, kur mēs, teiksim, sagaidītu. Un principā, nu kā ir, tas jau sen ir diezgan stabili zinātniski pierādīts, kad viņš tādās lielās atvērtās ekosistēmās nekādu ļaunumu nespēja nodarīt tie zivu sabiedrībā, jo viņi tie plēsē izēt. Savukārt, kaut kādās mazās sistēmās, tāpat Daugavpils universitātē ir bijuši pētījumi, ka viņi apgūt zobeniekiem var atstāt negatīvu ietekmi un tā, bet tādās lielās ekosistēmās, visticamāk, nekādas lielās negatīvās ietekmes viņam nav, bet tas ir kaut kas ļoti interesants, ka viņš ir tur atrodams. Atradām dažādos vecumos tos džekus un mazākus un lielākus un visādus. Tā ir šā laikā tas, kas tur augšnicē bija, nu man kā biologam tas bija ārkārtīgi interesants, kaut kāda tāda daudzveidības redzējis tikai kaut kur ārpus Latvijas, ja tur vienā vadā var būt milzuma daudzums ir sādākās sugas, kas sadzīvo savstarpēji kopā. Nu, ko es varu teikt, atkal paskrienot notikumiem par priekšu, ir īpaši tas augšas posmas, tā, protams, ir fantastiska dabas vērtība no visiem ūdens resursu viedokļiem, un tas ir kaut kas tāds sargājums un kaut kas milzīgs, kā es ceru. Un tiešām unikāls, ja? Ja tas pilsētas posms jau izskatījās. Es tad pārslījot ezerīm, tad tā augša bija kaut kas tiešām brīnumēts skaists. Ok, šitas ir baigi interesanti. Atkal jau, lai mēs domātu par zivju resursu kvalitāti katrā no tiem posmiem. Atkal mēs salīdzinām šos trīs posmus, tā mums ir vieglāk. Ko mēs redzam? Skatāmies uz garu grupu sadalījumu, mēs šo saucam lejā ir garuma grupa centimetros, un tad augšā ir cik procenti no šīs garuma grupas tajā, nu, tā kā populācijā ir bijis. Ja? Kā tas no, kā tam būtu jābūt dabiski? Visvairāk ir maziņās zivtiņas, kas ir šogad dzimušas vai pagājušgad dzimušas, un tad, protams, ka marvien mazāk ir tāda lielāka zivta. Bet tā šā laikā veselīgā populācijā, tā pašā asara gadījumā, pa kādai lielai zivī jābūt? Ir, ja teiksim, Latvijas ezeros mēs būtu līdz par 43, 44, 45 centimetriem tie lielai asari, nu, kā kurā vietā. Un tas, ko mēs redzam, mūsdienās asars ir brīnišķīgs indikātors, jo viņi ir ļoti viegli paņemt gan mašķiniekam, gan zvejniekam, gan normālu zvejniekam. Mēs redzam, ka iztrūkst lielo asaru tādās populācijās ir tādās ūdens tilpnēs, kurās ir liels cilvēks spiediens. Un šeit ļoti skaisti parādās tas. Zaļais ir pirms pilsētas, jūs redzat, ka tas lielais gals ir, nu, es nezinu, ka viņu vispār nav pilsētā un zem pilsētas, bet konkrēti šī mirklī noparaugojot un salīdzinot, viņu ir stipri vairāk virs pilsētas tajā dabiskajā posmā, nekā viņi ir tajos pārējos posmās. Ja? Kas ir super precīza indikācija cilvēka spiedienam? Jo tā, ka tu iebrauc, nu, tas bija fantastiski, mēs tiešām vairākas reizes nobraucām to posmu, ka parādās tās pirmās mājas, uzreiz, kad malā ir arī vairāk mašķinieku, uzreiz ir laivas un tā pilnīgi jūti, nu, vizuāli un visādīgi, nu, ka tas spiediens ir lielāks. Attiecībā uz raudu tas nav tik super izteikti, tas nav tik milzīgs mērķis mašķinieku, bet arī.
Tikšanos reizī Daugavpils novada dūmī, savus pordūmes izcēja arī pie Daugavas dzēvojūšī makškernīki, kā arī turisma pakalpojumu snīdzieji.
Ilmārs Nocikas ir beigus, ūdens kurķis. Izstāstīšu problēmu, varbūt, nu, kas ir saskarēts, kas nav saskarēts, es tagad dzīvoju pats pie Daugavas, es runāju ar visiem tiem saviem kolēģiem vai arī kaimiņiem, kas ir saskarēts, respektīvi uz pašiem veicāt pētījumu, samu nav. Daugavās sami ir izsisti, sevišķi lielie eksemplāri, mazos eksemplārus pilsētnieki brauc uz šitiem tevos beidzos latviski, kā saki, domstās, uz tonkām, saki, dukām, bet iekšā šitos teviņi sīkos darbības tur vēl plaukā brauc, mēs neņemam sami, ja viņam nav pusotru kilogramu. Vienu no krasta bombi un sami izvada tad, kad, saka, kad parādījās tas zveja uz velci. Tikai saka, ka pa tām bedrēm braukt uz priekšu atpakaļ, jo to pa dienu mēs vienu reizi bijām saskaitījuši kaut kāds divus pāri motorlaivas, kas tieši pretī, un vienmēr ir bedre, tur, kur rolsa karjeri. O, viņi pa to bedru uz priekšu atpakaļ, malas katras pareizēm simts tur izbrauc, samu nav. Jūs paši viņus arī gan.
Nu, mēs atradām, bet ne tik daudz, kā gribētu.
Es vienkārši arī saku, tas nav viens mana viedoklis, respektīvi, nav manis viena viedoklis, bet arī ar vietiem tiem iedzīvotiem mēs par to esam runājuši, ka vajadzētu ievest moratoriju uz valces zveju, aizliek kaut kādu laiku, es nezinu, gadu, divus, trīs, vispār ar motoru laivām cilvēkiem tur braukāt par to daugu, nu, vismaz daugu sloku tajā akvatorijā, jo agrāk, nu, būsim godīgi visi, kas te ir dzīvojuši agrāk pie Daugavas, kas ilgi ir dzīvojuši, no krasta aizgāja pamakškerē, nu nav vienu reizi, nav otru, bet reizi nedēļā tu samu varēs dabūt, tagad samu nav.
Jā, ja es varu arī nokomentēt, jo tas nav pirmā reize, kad mēs to dzirdam gan vasarā, gan teikt, mēs trikāmies ar pašvaldību. Protams, ka tas ir slapkaunieciski pret to zivi neizbēgam, tāpēc, ka vienā brīdī, nu, viņai tie nervi neizturēs vienā brīdī, tā liels, tas lielais dzīvnieks var uzķerties. Un, ko es jums varu teikt, nu, tas ir regulējums, tas ir pašvaldības rokās, nu, teiksim, saistošie noteikumi, licencētās copas noteikumi, vēl dažādi juridiskas mehānismi, tur ir jāvēršās pie attiecīgajām iestādēm, jāsaskaņo un tam līdzīgi, nu, tas ir iespējams, pie tā nonākt pie šādiem individuāliem regulējumiem. Bet, nu, šīnī gadījumā zivu laišana šitik te atvērtā ekosistēmā, nu, tas ir, tas principā ir absurds, ļaujam te ekosistēmai pašai, tiksim, atjaunoties un vienkārši skatāmies uz to, cik mēs daudz ņemam ārā. Tas pats Alūksnes ezers labs piemērs, kur savā laikā bija baigā mazuzveja, nu baisa tiešām 10-12 gadus apakaļ. Mainījās apsaimniekotājs, mainījās piegājiens ezera apsaimniekošanai. Tagad lielās līdekas nārs, to viss notiek cilvēki, tur viņi, nu, ievaida varavīksnes forels, tad atkal bija jautri, bet, nu, kopumā, teiksim, tas ir tāds piemērs, kur tu vienkārši sargāji un to ekosistēmu neļaujot notikt nekādai nelegālai. Nenormētā izņemšanā mēs varam principā sakārtot.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Bet kā tu situāciju ar zivju resursu aizsardzību vietēji poša Daugavpils nūvada vadība? Vaicoju Daugavpils nūvada dūmis priekšsādātojam Arvīdam Kucinam. Kucina kungs Daugavpils nūvads, lēlas nūvads, nūvada daudz arī jūdiņas tilpņu, azaru, upju, Daugava. Kāda Daugavpils nūvada stratēģija, Daugavpils nūvada tāds vīdūklis, kā jūs apsaimnīkojat zivju resursus, kā jūs rūpējoties par zivju resursu aizsardzību, atjaunošanu un arī saglabošanu?
Jā, tik tiešām Daugavpils novads varbūt nav tik liels ūdens ziņā vai apjūma ziņā platēbas, ko Kroslavas novadā, bet pitē, kurš ir daudz azaru. Azaru bija upis, nu, poša jau Daugava, poša par sevi, ko nozīmē. Mēs varbūt pēdējos gadus vairāk skatāmies uz īkšējo tilpņu azaru todu. Atjaunošana ir bīdrēbas zivju fondam, tiekoši projektus dažoda rakstura raksta gan bīdrēbas, kas ir, nu, dūmis, mēs vien nosadzam, ja tīvāja kļēts finansējums to toļok. Bez šaubam, ka gribētu tos vairāk, ka cieši, man budžets īpaši neatļām, uzturēt to brigādi, kas varbūt ar to malu zvieniecību nosadarbojās, bet, nu, ar zivju atjaunošanas resursiem, vai zivju modzuļus, vai zandartus, nu, ar todam lītam pogosti pie mūsu nosadarbojās ar tos bīdrēbas, kas arī to dara. Skaidrs, ka vienmēr var kaut ko vairāk vieļēties, bet, nu, tāds uz mums pašlaik skatījums pagošu gadu mums bija tāds lielāks pietējums, ko veica Daugavā par Daugavas zivju resursiem.
Pietējums arī paroda tādas niencis. Viena no niencim ir tāda, ko pats Žagara kungs saka, ka tas ir atkarīgs no pašvaldības, kā pašvaldība sadarbojoties varbūt ar citam pašvaldībam reikosīs. Vai ir jūsim, nu, teiksim, Daugavpils nūvadā diskutāts par šīm vaicomiem, nu, kā šo pietējuma secinojumus īvīst varbūt dzīvē?
Nu, gudīgi pasiešu, ka mēs absolūti neesam dūmjā skatījuši, mēs vienkārši tu informāciju nusaklausījāmies ar to toļāk. Manā skatījumā varbūt es neesmu tik liels speciālists tajos ņēnesos, bet ir, ja runājam par Daugavpils novadu, pirmkārt man vajadzētu skatīties varbūt Kroslavas novadā, kas notieks, arī Kroslavas jau rūbežos ar Baltkrieviju un Daugavpils pilsētu, bet mēs ar šam itam divam kaimiņu pašvaldībām vispār neesam attiecību uz Daugavu skatījušies.
Jūsu pūsmes, jūsu nūvada pūsmes ir izpātāts, vai ir taisoties runāt ar citom pašvaldībam, lai citas pašvaldības kaut kādā veidā Tā zavīnoja šiem pietījumam, tad, lai ir tāds, var sacēt, viss liels pietījums, un tad varbūt tā savstarpieji koordinējot reicē būtu reikotīs.
Nu, bet šobrīd mums nebija tik daudz īpaši daudz laika, tu vēl nusadarbotīs. Pirmkārt, plānošanas reģionā, ja mums ir četras, var sacēt, pašvaldības, tas ir pat vairāk izīt Ļeivonu novads, Vilūkstis pašais novads, Daugavpils novads, Daugavpils pilsēta, Kroslavas novads. Ja. Vēl ūtrā ir bīdrība, kas mums ir reģiona zeme. Bez šaubām jau pasarodies kaut kādas informācija, ka var izmantot kaut kādu starptautisku finansējumu pīsaisti šitam visam tam lītam tādā ilgācīgā periodā. Bez šaubām, ka jebkurā gadījumā mēs to atbalstam. Bet es, ko jau īprīk sacījām, mēs vairāk varbūt pašlaik līdz šitam pietiemam un koncentrējamies. Arī šogad mums daudz bija lēmumu uz īkšējiem ūdeņiem, tas ir iz azariem. Jā.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Tūmār, lai aizsargotu Daugavas upis ekosistēmu, iz zivis visam pašvaldībam, kuru teritorijā tak Daugava, būtu jāsasadarboj. Dīmžāl šobrīd Latgulas pašvaldībam nav kūpjējai redzējuma i sadarbības mūsu lielokos upis aizsardzībai. Raidījums Zivs starp diviem krostiem šodien izskaņ. Šodien dienas raidījumā dzirdēt Vidis Risinoma institūta pietnīka Matīsa Žagara, Sijā Beibuks porstovja Ilmāra Locika i Daugavpiļas novada domis priekšsādātoja Arvīda Kucina vīdūkli par zivu resursu stovūkli Daugavā. Raidījumu veidoju ans Tenis Bitkovskis. Iz sazdzirdēšana jau pēc nedeļistie pat Radio Viļņūs.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.